God Stil er sponsoreret af Zalando, som tilbyder alle de herremode, sportsgear og groomingprodukter fra alle dine favoritbrands, og altid med 100 dages fri retur.
Vi er nået til fjerde og forløbet sidste afsnit i vores serie ved navn God Stil. I dagens udgave befinder vi os et sted foran stadion, der så daglig huser de danske mestre fra 1966, 73 og 81, nemlig Hvidovre IF. Dagens hovedperson er dog ikke gammel nok til at have oplevet de her tre føromtalte mesterskaber. Han er nemlig født i 1995 og netop hjemvendt fra en smuttur til Ghana og for nylig med i de her nervepirrende afgørende kampe, man kunne nyde foran tv-skærmen, da Brentford slog Swansea og spillede sig i Premier League for første gang i klubbens historie. Der er selvfølgelig tale om dig, Emiliano Marcondes. Velkommen til vores lille serie her på Mediano.
Jo, tak.
Emiliano, jeg nævnte lige det her sted, som vi befinder os ude foran. Nu er vi faktisk rykket lidt længere hen til skolen, der ligger lige overfor. Men du er jo videreknægt, født og opvokset her. Hvad betyder stadionet for dig også, det sted, vi befinder os lige nu her, hvis du måske kan indvige lytterne i, hvor vi er henne?
Ja, altså jeg har brugt sindssygt lang, mange timer her, og har gået på skolen lige her, siden 0. til 9. Og så selvfølgelig spillet i Hvidovre, ja, samme tidspunkt, siden jeg var 4 år til jeg var 14. Så det er ja, nogenlunde samme tidsrum, jeg har brugt her rigtig mange år.
Kan du huske noget om, hvornår begyndte fodbolden sådan at blive en ting for dig? Var det allerede fra de første spæde skoleår også, at man lusk ud, og det var højdepunktet i de her frikvarter?
Ja, det var det jo. Det var det altid. Og som Dansborghallen, som er lige her ved siden af, har vi brugt mange timer. Og fodboldbanen her, altid frikvartererne. Der er nogle to gårde inde på den anden side, som er for de lidt yngre. Det var der, vi startede med at spille. Og så er der et boldbur også, som vi brugt sindssygt meget tid på. Og så selvfølgelig Hvidovres baner. Atletikbanen brugte vi også til idræt. Og mange af Hvidovres faciliteter.
Inde på selve stadion også?
Ja, ja, okay. Der havde vi idræt. Og brugte deres... de har også en lille gymnastik springsal derovre, som, hvor vi også lavede højdespring og længdespring og sådan nogle ting inden for os. Så vi har brugt mange af Hvidovres faciliteter. Så det har nærmest været sådan, jeg har i hvert fald tænkt på det senere hen, det skulle være sådan, det var sådan lidt akademiagtigt, og det kunne være fedt at måske at lave, kombinere det på en eller anden måde.
Og dyrke det lidt mere på en
ja,
anden måde,
ja.
Jamen, jeg sagde jo lige, at vi befinder os videre, da du ankom her, det har jo lige været på afsted både i Dubai og i Ghana, og også spillet de seneste par år i England. Når vi så kommer tilbage her, man skal altså starte et sted, og nu har jeg så også en relation inden til Hvidovre Stadion. Det var faktisk der, hvor jeg lavede mit første interview, kan jeg huske, med okay. Også en velkendt herre på Mediano, Jonas Hebo. Ja, ja. Jeg ved, du har gået i klasse med hans lillebror Mathias ja. Også nu her. Ja. Så man skal jo alle sammen starte et sted.
Ja, ja, ja.
Emiliano, inden vi fortsætter vores snak her, planen er, at vi går lidt rundt i området her. Du er selvfølgelig velkommen til bare lige byde ind undervejs, hvis der er en anekdote omkring det sted, vi bevæger os rundt, som du vil fortælle. Men så skylder jeg lige at sige, at de her udsendelser, som vi laver, det er altså noget, vi har udviklet i samarbejde med Zalando. Og Zalando, det er altså et sted, hvor du kan vælge mellem mere end 2.000 forskellige brands. Der er både noget til ham og hende, og også til børnene i familien og under EM's gruppespil, så får du faktisk 20% rabat ved dit køb inde hos Zalando, hvis du mangler lidt badeshorts nu, når vejret er godt. Det er også hit i dag, hvor vi optager, eller om du skal have en ny skjorte til garderoben, så kan du altså hoppe ind på Zalando, og inden du tjekker ud, skrive koden GODSTIL20, og så får du 20% rabat på dit køb, hvis det er ved minimum 500 kroner. Der er faktisk også en anden årsag til, at nævne den her historie med Hebo, fordi nu ved jeg ikke, om du kan huske det, om jeg skal have så meget kredit for det, men mit første såkaldte VJ-interview, altså på video, det var faktisk med dig,
okay.
Oppe på Farum Park, og vi skal nok også tale lidt mere videre nu her, men mange husker dig måske også fra din tid i FC Nordsjælland også. Jeg tror, det var i 14 eller 15, jeg har lavet det interview med dig på dengang kanalen hed Kanal Sport i sin tid. Det var okay. Meget sådan lokalt og sådan noget. Det var en ung knægt, jeg mødte, kan jeg huske, med lidt mere poppet frisyrer end i dag.
Ja.
Men jeg kan også huske, at en ting for mig var det jo i min spæde journalistkarriere, var det sådan meget stort at få lov til at komme op på Superliga-mandskabet og lave det der interview op på banen derop. Og så lige med dig, der var på vej frem, sådan lige på tærsken til det gennembrud på Superliga-holdet der. Men det slog mig også meget bagefter, hvor selvtillidsfyldt du var. Og nu skal vi også tale om god stil, okay, og sådan noget også nu her. Men kan du huske dig selv, hvordan du så dig selv som 17, 18, 19 år i dengang kontra nu?
Jeg synes, det er sjovt, at du siger, at jeg var i selvtillidsfyldt. Jeg husker, at jeg var meget nervøs i mine første interviews. Så,
jeg synes, det gik godt.
Ja, okay, tak. Jeg husker, når jeg så dem igen senere hen, at jeg var sådan meget nervøs og vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige og sådan noget. Men det er jo det der dejligt, at du siger, at jeg var selvtillidsfyldt, fordi det er jo godt at have, når man er fodboldspiller og meget vigtigt.
Og kan du huske, hvordan du sådan hvordan så du på dig selv som 18-19 år dengang?
Jamen jeg kan huske, jeg var jo meget sådan noget frem. Jeg ville gerne fremad, og alle trænerne sagde altid, at man skulle have tålmodighed, og jeg var sådan lidt, jeg giver ikke noget for det der tålmodighed der. Det, jeg skal bare frem og op på førsteholdet og op på 19-holdet før tid, og kigge meget op på de andre, som var rykket op før og havde fået debut som 16-årig, og var målt mig altid med dem, der havde slået nogle af de rekorder der med at score sit første mål som 16-17-årig og sådan noget. Så jeg kan huske, jeg drømte meget om, at jeg ville gøre det hele på den halve tid, ikke? Og have min debut tidlig og arbejde også derhenad. Jeg arbejdede meget hårdt og vidste også godt, hvad der skulle til, for at det ville ske. Så ja, på det tidspunkt, der var jeg meget hårdt arbejdende, men også, jeg vidste også godt, at jeg havde noget, som de andre unge måske ikke havde. Ikke at jeg var den bedste, men jeg tror, min mentalitet var forskellen, hvor de andre var måske tænkt lidt mere på at hygge sig og have det godt, og ikke tænkt så meget på at træne og sådan noget. Så tænkte jeg lidt mere på at blive ude og blive ekstra i gym og sådan noget.
Ved du, hvor det kommer fra, det her med den her agerighed hele tiden med at skulle frem i verden? Altså, er det noget fra dit bagland af, der har ført dig den vej?
Jamen ja, det kan nok godt være. Allerede her fra Hvidovre. Jeg kan også huske, at jeg havde træner, som altid sagde, at jeg havde en træner her i Hvidovre, Dennis Eliassen, som jeg husker stadig den dag, den første gang, han sagde til mig, at jo mere selvtræning du laver, jo kortere vej er der til Superligaen. Og det var ligesom det, der har siddet fast, at det korte, jeg vil gerne så hurtigt som muligt opnå min drømme tidligst, og så hele tiden bygge videre derfra, ikke? Og jeg tror, det som du siger med, at jeg gerne vil frem i verden, kommer nok godt også for min historie, jeg har været igennem, og de venner, jeg har omgås med, har haft mere end jeg har haft. Mine holdkammerater i Hvidovre dengang havde lidt flere ting, og jeg spejlede mig lidt i de brasilianske spillere i stedet for de danske spillere. Og min far, han sagde,
der var på holdet dengang også.
Mine idoler var Ronaldinho og Ronaldo. Og min far, han sagde, hvis jeg sagde til ham, jeg vil gerne have nogle nye støvler, og de andre i klassen har fået nye fodboldstøvler, nye træningssko, ny trøje, whatever. Og min far havde ikke råd til det. Og der sagde han, husk på, at Ronaldinho, han havde altså ingen sko, da han spillede. Og det var sådan meget, at jeg blev inspireret af den måde, at de brasilianske spillere, han sagde, de lever på gaden, og de kan altså godt blive verdens bedste fodboldspillere og spille i Barcelona og Real Madrid. Så på den måde tror jeg, at min mentalitet for meget tidligt, det blev sådan, okay, det kan godt lade sig gøre lige meget, om jeg ikke har lige så meget som mine venner og lige så meget som mine holdkammerater. Og det tror jeg, blev min tidligt meget, meget store motivation, at jeg bare skulle arbejde hårdere. Og vi, når man er inde på fodboldbanen, så er vi lige alle sammen. Så er der ikke nogen, så er det lige meget, om der er en, der har en rig forælder med en fed bil, eller han har de nyeste fodboldstøvler. Så inde på banen, der står vi lige, og der var jeg meget, meget motiveret af den følelse, det gav mig. Og nok også, nu når jeg tænker tilbage, at det var, får jeg lidt min flabethed fra. At jeg vil gerne være den der underdog, som irriterer lidt dem, som har lidt mere end mig selv. Og jeg vil ligesom vise, at selvom jeg ikke har så meget, jeg ikke er spiller en lige så stor klub, eller er lige så god som min modstander, så kan jeg stadig godt vinde. Og stadig godt overhale dem på sigt.
Og det er måske også det, der blev historien omkring dig, fordi du siger det her med din tid i FC Nordsjælland, hvor at du så mange på 16-17 år få debut, og du var måske lige et år eller to ældre, før at det reelle gennembrud kom også, og sådan noget. Men det lod du dog ikke slå ud af også. Altså, lad os gemme snakken omkring FC Nordsjælland, og det til lidt senere, fordi at, der var en årsag til, at vi mødtes ude foran Hvidovre Stadion også, og lige på den anden side af vejen, der ligger den her Dansborg-skolen.
Dansborg-skolen, ja. Og Dansborg-hallen.
Og lige nu står vi ude foran gymnastiksalen, og inden vi trykker op til, der fortalte du mig en meget fin anekdote, jeg godt kunne tænke mig, vi fik med her, fordi at det var også en, hvor at de første bolde er blevet sparket til, men I havde også et lille trick i forhold til, hvordan man kunne omgås reglerne.
Ja, altså jeg havde en fodboldklasse, og vi ville spille fodbold hele tiden. Og ligesom at koste, hvad det ville. Om vi skulle plage en lærer om at komme ud før tid, eller ja, hvad det var. Så i frikvartererne, så er der den her Dansborg-hal, og den er altid aflåst. Og det fandt det rimelig hurtigt ud af, at vi gik bare ind, fordi man skal have en lærer.
Og det var ikke altid villigheden, var der fra læreren til, at man skulle derover eller hvordan?
Nej, men de kom altid lidt for sent, og vi ville have alle sekunderne med, ikke?
Ja.
Og nogle gange fik vi fri før for en vikar eller en lærer for at komme over, og så stod vi og ventede. Så vi lærte rimelig hurtigt, at vi må selv finde ud af, hvordan vi åbner den dør der. Og så der er de her vinduer, som du kan se her, inden for omklædningsrummene og badene og sådan noget, og toiletterne.
Ja.
Så vi åbnede dem, men ikke som man kan se det, bare lige på klem. Og så hoppede vi ind igennem vinduerne, fordi døren var låst. Og så da vi havde været derinde, så åbnede vi dem altid på vej ud. Så næste frikvarter, så kunne vi hoppe ind igennem vinduerne. Ikke?
Der skal alligevel også en hestesko til, fordi det er ikke hvad hedder det? Nej, det er ikke væk til loftvinduer der. Man skal alligevel et stykke op for at komme ind af dem.
Jo, men det var som regel var det kun én, der skulle hoppe ind, og så kunne han gå ind på den anden side og åbne døren, så vi kunne andre gå ind. Ikke? Men ja, det fandt de jo også ud af efter et år, at vi åbnede for de forskellige vinduer, så låste de dem indenfra. Men vi fandt altid nogle nye vinduer, og der er nogle branddøre også nede bagved, hernede på den anden side, hvor så åbnede vi det også dem på lidt på klem, så vi kunne komme ind. Så vi fandt mange muligheder for at komme ind. Der er også to døre på den anden side, og den ene bliver ikke rigtig brugt, så åbnede vi den ene op, så de glemte altid at låse. Det tog dem jo en halv time, hvis de skulle gå rundt her og låse alle de ting, vi havde åbnet op. Ikke? Så der var mange tricks for at komme derind.
Vi mødte faktisk også lige din gamle rektor, der lige hilste på dig. Hun sagde, at hun ikke helt kunne genkende dig, men du sagde også, at mange af tingene ligner sig selv. Så jeg ved ikke, jeg er jo lidt på fremmed territorie her, så vi kan jo gå lidt rundt, imens at vi fortsætter samtalen. Du viser bare vej, hvor du har lyst til.
Jeg synes godt, hun kunne genkende mig. Hun sagde, ja, jeg kan godt se, hvem du er nu.
Ja, efter. Men hun var der simpelthen også i sin tid der.
Ja, hun har været her i hele min, alle mine år, var hun rektor her.
Hvad var det for en skoletid for dig?
Jamen, det var en mega fed tid. Og jeg tror også, at det betød rigtig meget. Jeg havde mange fodboldinteresserede i min klasse. Og ja, jeg tror, vi var måske 25 i klassen, og 18 af dem var drenge, ikke?
Ja, okay.
Så der var rigtig mange, og så måske fire af drengene, de interesserede sig ikke for fodbold, men resten, de spillede fodbold i Hvidovre, enten på første, anden eller tredje hold. Så der har været rigtig meget fodboldsnak, og vi fik også at vide, at da vi gik her, der var det den overgang der, den gad man ikke at have. Når man skulle undervise, fordi vi lavede rigtig meget ballade eller sjov.
Og var noget krudt, der skulle have noget afløb på en eller anden måde.
Ja, præcis. Ja.
Det kunne jeg godt forestille mig også. Nu kender jeg også den lille hæborne også. Der er også lidt damp, bare en tendens over ham også. Ja.
Vi startede med at gå i parallelklasse, mig og Hebo. Og så, da vi blev ældre, så blev klasserne... For der var mange, der skiftede skole og sådan noget. Så var der for lidt i klasserne, og så kom vi ind i samme klasse, mig og Mathias Hebo. Så vi startede med, faktisk man spillede altid klasserne mod hinanden. Så der var vi altid mod hinanden. Min klasse, de vandt altid, næsten. Og så kom vi i samme klasse, og så var der ikke rigtig nogen, der kunne slå os.
Ej, det lyder jo meget stærkt også, på nogle af de der skolefodboldturneringer og sådan noget, tænker jeg, men det har også været en tendens, at Hvidovre altid har opfostret spillere i hvert fald her i min tid, kan jeg i hvert fald huske, at mange har oprindelse her fra Hvidovre-egnen af.
Vi spillede jo skolefodboldfinale inde på Hvidovre Stadion
Ja, okay.
Med Dansborg-skolen, hvor vi vandt.
Så du har faktisk noget at spille derinde, fordi du nåede ikke rigtigt at have fuldtidskontrakt med Hvidovre derinde?
Ja, jeg spillede ikke senior. Nej. Ikke seniorfodbold.
Nej.
Men jeg spillede skolefodbold derinde.
Men det var noget med, at Hvidovre gerne ville have dig i sin tid?
Ja, altså jeg spillede jo, siden jeg var 4 år, og så da jeg blev 14, kom både Lyngby og Nordsjælland og ville gerne skrive kontrakt, og det var jeg meget sådan, det ville jeg rigtig gerne som 15-årig. Ligesom vi snakker om før, at jeg vil gerne være hurtigt fremad og få en kontrakt som 15-årig. Mm. Og spille ligafodbold, kan jeg huske. At det betød meget at spille ligafodbold. Og der rykkede Hvidovre ned i første division. Fordi de mistede noget licens. Og så kom Nordsjælland og sagde, at de gerne ville have mig, og jeg kunne komme derop og spille noget ligafodbold. Og så sagde jeg faktisk, så sagde Hvidovre, ej, det skal du ikke gøre, og der kommer du bare op og sidder på bænken på deres U15 og U17 hold og sådan noget. Og så sagde jeg faktisk nej til Nordsjælland. Og Hvidovre sagde, jamen, så vi kan ikke give dig en kontrakt, vi har ikke penge til det, men du kan få nogle fodboldstøvler. Og så sagde jeg, jamen det vil jeg gerne have. Og jeg kan huske, at jeg fik nogle fede røde fodboldstøvler. Og så kom Nordsjælland tilbage, og de ville også gerne have Rasmus Johansson, som jeg spillede på hold med.
Som nu er
på Futsal-landshold. Ja. Og jeg tror faktisk, det var derfor, at jeg ligesom valgte at tage til Nordsjælland. Fordi jeg havde en ven, som jeg kunne tage med derop, og det ikke var så fremmed for mig. Så vi tog derop og tog på prøvetræning faktisk først. Og så efter det, så var vi forelsket i måden at træne på. Der var mange træner og kvaliteten, og vores tøj blev vasket, kan jeg huske. Vi havde sådan et net, hvor vi skulle lægge vores tøj ned i. Det var vi helt fascineret af, at vi ikke selv skulle have vores eget træningstøj.
Så følte man sig stor på en eller anden måde.
Ja, præcis. Ja. Og så sagde jeg til Hvidovre, at jeg skifter til Nordsjælland og skriver kontrakt med dem. Og så var de rasende. Hvordan kunne jeg finde på at gøre det mod min barndomsklub? Og du skulle have de støvler tilbage der, kan jeg huske, de sagde. Så sagde jeg, dem kan I godt få tilbage. Men jeg endte faktisk med at beholde dem, men jeg kan huske, de var rasende på, at jeg skiftede til Nordsjælland. Og også fordi jeg havde sagt nej til Nordsjælland og sagt ja til Hvidovre. Men sidenhen er jeg meget glad for, at jeg tog til Nordsjælland. Fordi det var jo noget helt andet, og træningskvaliteten var bedre.
Og tiden lagde også alle sår. Du virker ikke til at være persona non grata inde på Hvidovre nu her, når vi befinder os her.
Nej. Hvidovre betyder stadig kæmpe, kæmpe meget for mig. Og jeg tror også, det er gengældt stadig.
Nu snakker jeg om det her med din selvtillid i forhold til det her første interview, jeg lavede med dig oppe i, på Farm Park. Hvis vi kan tale lidt om din personlige stil og din måde, du udtrykker dig på. Nu har jeg talt lidt med nogle af de andre, der har været med i serien her. Francis Dico, meget inspireret af basketball, NBA og det amerikanske. Simon McKinnock også derfra, men også lidt omkring rapkulturen også. Hvor har du egentlig sådan, du har også nogle sydamerikanske, brasilianske rødder også og sådan noget. Hvor får du sådan din personlige stil fra, når du sammensætter noget?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo...
Og hvor meget fylder det for dig også?
Jamen, det fylder en del, men jeg vil sige, jeg har ikke sådan andre sportsgren, som jeg får inspiration fra, tror jeg. Jeg tror, fodbold, det har altid været nummer et, og det er min personlighed. Det er fodbold. Jeg lever under for fodbold.
Det tror jeg faktisk er sådan lidt... Ikke at man lever under for det, når man er fodboldspiller selvfølgelig, men det der med, at man ikke har en anden sportsgren. Mm. Jeg synes, der tit, jeg har hørt andre blive inspireret eller bruge det som en måde at afkoble på. Mm.
Ja, altså jeg tænker fodbold 24-7 nærmest. Og det er måske både godt og skidt. Jeg tænker måske på andre ting ud over fodbold eller sport. Da jeg har et made fashion brand, hvor jeg hjælper min ven. Visionary faktisk, den tror jeg har på i dag.
Ja.
Han har det også for Hvidovre, og jeg har hjulpet ham med ligesom at få det stablet på benene. Han har været ude for nogle op- og nedture i tøjbranchen, er det mega svært.
Ja.
Så der har jeg hjulpet ham og sat mig lidt mere ind i, hvordan en virksomhed bliver styret og tøjbusiness.
Så du har hjulpet ham med noget af det sådan lavpraktiske også?
Ja, altså...
Og strukturelle i forhold til det? Ja.
Ja. Og få det branded, og hvordan vi skulle vælge produkter og hvordan det produktionen skulle laves, og hvilket land, og hvor lang tid, hvornår det skulle ud, og sådan noget. Så det har været, det har nok været en ting, jeg har skulle koble af på, hvis det ikke er fodbold. Og ja, hvis man tænker lidt mere fremtid, nu har jeg blevet lidt ældre, og tænker lidt mere over min tid efter fodbold, og der tror jeg, jeg kommer meget mere ind på det her med akademi, som vi også snakkede om før. Jeg tænker lidt på en anden måde, og kunne få inspireret unge, da jeg også laver min frisparksskole, og tager til Ghana, og få inspiration den vej. Den her akademi-tilgang, tror jeg, er måske noget, jeg kan gøre efter min karriere. Jeg tænker i hvert fald over, når jeg kommer her på, til Hvidovre og ser skolen lige ved siden af stadion, hvorfor der ikke er blevet lavet noget, en kombination af det,
ja.
Noget akademi. Og det tror jeg meget godt symbol på min tankegang har udviklet sig, om jeg drømmer måske om sådan nogle ting, også at kunne lave noget right to dream i et andet land, lave noget i Brasilien, kunne starte et eller andet skole op der, og tage børn ind fra gaden, og ligesom træne dem, ligesom de gør i Ghana, ikke?
Nu har du været i en af nogle år også, altså det her du siger med, at man ikke arbejder på en større synergi mellem skoler og fritidsinstitutioner måske, altså er det et sted, hvor Danmark halter lidt efter i forhold til, hvad du har oplevet andre steder også?
Jamen det er ikke noget, jeg har tænkt over tidligere, men det synes jeg nu også, når man ser på USA for eksempel. Altså der er det jo high school, som er kombineret fuldstændig med idræt, og der kan man jo se, det er de bedste atleter, der kommer derfra.
Ja.
Og de, jeg tror bare, det kræver, at man starter rigtig tidligt. Også nu Right to Dream, de er de 10 år gamle, når de kommer på akademiet og starter med at spille fodbold og går i skole. Også selve skolegangen, det handler om at være atlet og ligesom skulle kunne udvikle sig mentalt og skolemæssigt, men med perspektivet på, at man bliver fodboldspiller. Og det tror jeg, det ville jeg ønske i hvert fald, at jeg havde lært mere af, i stedet for at lære om en masse ting, man alligevel ikke har brug for. Der tror jeg stadig her i folkeskolerne i Danmark, at der er meget viden, som vi egentlig ikke har brug for.
Før og under EM's gruppespil tilbyder Zalando 20% rabat på alle ordre over 500 kroner fra Medianos lyttere. Brug rabatkoden GODSTIL20 og shop landsholdstrøjer, fodboldstøvler eller nyt sommeroutfit på zalando.dk. Det er god stil.
Men du kommer også lige dernede fra Ghana, og det er jo også selvom altså fra Right to Dream Akademiet dernede. Og du fortalte mig også, inden vi trykker op til, at det var jo sådan et initiativ på egen hånd, en aftale, du selv har støbt sammen, fordi du har jo ikke nogen relation til FC Nordsjælland længere den dag i dag. Også, det siger også noget omkring din person, tænker jeg også, at du også gerne vil bruge din fritid på det, og give nogen, der har det måske lidt hårdere end en selv, en oplevelse og noget læring.
Ja, så jeg ser det på to forskellige måder. Ja. Det er jo også en oplevelse for mig at komme derned, og jeg kommer også til at lære en masse af det. Og det
hvor mange
det
har du været dernede nu her?
Jamen, det er min første gang, jeg var i Ghana, og se akademiet. Så det var også derfor, jeg gerne ville derned, og har snakket med Jan Laursen om i mange år at tage derned. Og så havde jeg et møde med Tom Werner om, at jeg gerne ville derned og se det, og ligesom lave den her frisparksskole, som jeg også har lavet herhjemme. Og også bare selv få noget kulturel viden omkring, hvordan Afrika er, og hvordan de gør tingene dernede, da jeg har en lille drøm om at måske starte noget selv, eller være med i det, og det er jeg kun blevet bekræftet i, og det, jeg synes, det er mega fedt at se unge børn, og de vilkår, de har, at de kommer fra. Jeg var ude at besøge Kudus og Maxwell, deres village, hvor de er fra, hvor de blev scoutet, og ja. Det er jo altså helt ekstremt. Det er jo som man ser i film, hvor der er altså der er jo ikke noget rent vand, og de sover med geder og børn, der bare ligger på gaden, og aber, der hopper rundt og stjæler, det er virkelig, virkelig ja, urealistisk nærmest, at man kan få så gode fodboldspillere derfra. Og det kan Right to Dream og Tom være, eller er de en stor del af. Og det tror jeg er blevet meget inspireret af. Og ligesom at kunne give nogen, som ikke har de samme muligheder, som vi har herhjemme, kunne give dem en bedre mulighed, og men stadig ikke optimal mulighed, fordi Right to Dream er ikke luksus for dem, men det er meget bedre end hvad de kommer fra. Mm. Så det tror jeg har ramt mig meget og været en øjenåbner for mig.
Ja, du kommer jo lige dernede fra, så du er ikke engang sådan noget,
ja, landet i går.
Noget at få det helt ind endnu, men man kan allerede høre og se på dig, at det har efterladt et indtryk. Noget jeg også har hæftet med, nu har jeg kendt dig sådan sporadisk i et par år, også fulgt dig på sociale medier og sådan noget, også, nu kan jeg se også en anden frisyr, end hvad jeg husker for en måned siden og sådan noget, men det har jo været tit med dig at skifte nogle frisyrer og eksperimentere lidt og sådan noget også, og måske også en rigtig måde, man kan udtrykke sig på der. Hvis man skal prøve at hoppe i sådan psykologiskostolen, er der så noget at sige, at når du skifter ham, skifter udseende, er der så noget, at når det kører for Emiliano Marcondes, eller er der også udtryk for, at der skal ske noget nyt, hvis det måske ikke helt kører på fodboldbanen eller uden for banen?
Ja, men det tror jeg, du har meget ret i. Altså, jeg har tænkt meget over mit hår, eller har eksperimenteret meget, og jeg kan ikke lide at bare have det samme hår, for eksempel, hele tiden. Eller det samme tøj på hele tiden.
Ja, nu er jeg godt nok blevet klippet i går, men jeg har kørt den samme frisyre i 15
år. Jamen, det kender jeg jo mange, der har. Og det synes jeg er måske lidt kedeligt. Men i hvert fald, når man er ung, og det føler jeg stadig, jeg er, så der synes jeg, man skal eksperimentere. Og nu har jeg rimelig god hårvækst, så jeg har ikke været bange for ligesom at farve mit hår, for eksempel. Eller få lavet det ene eller det andet. Conroes.
Ja, den havde du også lige her i
foråret. Ja, det har jeg haft det mange gange efterhånden. Jeg har ikke engang talt på det. Men jeg tror, som du siger, det har noget at gøre med min personlighed. Og når man er fodboldspiller, så har vi den samme uniform på. Mm. Så der er en måde, eller to måder, du måske kan skille dig ud på. Det er at have andre fodboldstøvler på, eller have en anden frisyr. Og der, det har ikke engang været så meget på grund af det, men mere at kunne se mig selv i spejlet, og så ligesom have noget ny energi, og det har givet mig ny energi. Hvis jeg har fået en ny frisyre op til en kamp, så er jeg ligesom, okay, givet mig ny energi til kamp i dag, så giver det mig en fed følelse af, at jeg ligesom har sat min hår på det her måde, og jeg ser skarp ud. Så føler jeg mig også skarp. Og det tror jeg måske, at dem, der måske kritiserer det nogle gange, de ikke ser, at det her, det er jo ikke kun for at være, at jeg skal se mig. Jeg har
der er nogen, der tager lidt som en provokation også.
Ja, ja. Og det måske mit budskab er, at det giver mig en følelse af, at jeg ser skarp ud. Ja. Og det tror jeg, det gør det for de fleste. Altså når man ser fodboldspillere blive klippet hele tiden, og de har fået en ny frisk fade, eller lige blevet klippet, så er det ikke på grund af, at de vil se godt ud for kameraet. Det er det måske også, men det er mere på grund af følelsen, at det giver dem selv, at de. Når man ser godt ud, så føler man sig god. Og når man føler sig god, så spiller man bedre.
Ja,
det er også noget, jeg har talt med min mental træner om. Og det, hvorfor stop med det, når det virker? Ikke?
Jeg kan huske, Francis Dico havde en meget god. Jeg tror, vi skal prøve at hoppe lidt længere.
Ja, nu går vi jo lige ved siden af vores. Jeg vil gerne lige fortælle noget.
Ja,
derfor
ja.
Har jeg lige stoppet med det her boldbur. Det er så blevet skiftet siden og blevet sådan en rimelig solid boldbur. Og jeg kan også se rundt om, at der
stort.
Kommer. Ja, dejlig stor boldbur. Ja. Det så lidt anderledes ud. Det var lidt mere bulet og lidt mere faldefærdig, da jeg var her. Men jeg kan huske, i målet, der var der altid et lille hul. Og det kunne man ikke rigtig se, fordi lågen her blev også låst, ligesom hallen derovre. Men vi havde sådan et hul, hvor vi ligesom hævde hegnet ud til siden, så vi kunne kravle ind. Mm. Og så satte vi den fast igen, så lærerne ikke rigtig kunne se, at der var et hul. Nogle gange blev det repareret, og så blev der lavet et hul igen. Det har jeg aldrig været med til, skal jeg lige sige.
Nej.
Men vi kom altid ind, om det så var her eller ind i hallen, så vi skulle nok finde en vej for og ligesom at spille på de bedste baner. Og jeg kan også se, der blev sat basketball op, det var der ikke dengang.
Det kunne være, du har fundet din inspiration dengang, hvis det... Hvis
ja, det kan godt være, ja. Men det var her, der er Trankebar, som ligger her, det er sådan en fritidshjem.
Ja.
Og der bruger man banen, og der kan jeg huske, min unge år var i det her boldbur. Og jeg tror også, når man kommer til 7. klasse, så må man ikke være her mere. Så skal man være over i hallen. Så det er de unge, der spiller her. Der er en endnu mindre boldbane inde i gården, som er fra 0. til 4. måske. Og så fra 4. til 7. så spiller man her. Så man er en lidt større bane. Og meget, meget
også,
fed bane.
Ja, det begynder også at hoppe ind i buret nu her. Ja. Der er også en enkelt Real Madrid, tror jeg, spottet dernede. Ja. Blandt de helt unge.
En med kæmpe bonghår der, det kan jeg meget godt.
Ja.
Marcelo.
Han er også blevet nyudnævnt anfører i Real Madrid nu her.
Ja, efter Ramos nu.
Ja. Hvis vi skal tilbage til det omkring din personlige stil, og du nævnte lige mentaltræner for lidt siden. Jeg har også lavet mig fortælle og kunne læse mig til, at som du også sagde, at du har arbejdet meget med personlig træner. Der var også noget med noget kost for nogle år tilbage, hvor du ligesom begyndte at arbejde meget omkring det. Hvad har det givet dig, hele det her med at optimere i forhold til at finde de her procenter rundt omkring?
Det er jo igen fra da jeg var helt lille, tror jeg, jeg fik at vide, at man skulle gøre alt for ligesom at få succes. Og der er så mange, der vil være fodboldspillere. Så hvad gør forskellen? Det er de her små ting og detaljerne i spillet. Selvfølgelig, men også ude for banen, hvor meget professionel man er, man ikke går til fest. Og det tror jeg, min far var meget god til at sige, og de træner, jeg havde, at det er ekstra træning, der skal til, og det er ikke at spise pizza og gå tidlig i seng. Og
jeg har også læst noget med, at han altid smuglede grøntsager ind i jeres retter ved vindersporet også, altså en måde at få skjulte grøntsager på.
Ja, og det er rigtigt. Det er meget godt, du lige siger det der. Det havde jeg næsten helt glemt. Men han skarpte dem altid helt fint ud. Og så tog han det ind i maden, ikke? Og det kunne man jo ikke smage. Så det var en meget god måde, at han gjorde det på. Ikke at jeg ikke kunne lide det. Nu elsker jeg grøntsager, og der er stort set ikke en ret, jeg ikke kan lide. Men det tror jeg var derfor, at jeg ligesom... Jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at der er så mange, der vil være fodboldspillere, selv i min klasse. Så hvad skal forskellen være? Og jeg kan faktisk huske en lærer, vi havde, vores klasselærer sagde, at altså når vi gik igennem klassen, så og de spurgte, hvad vil vi gerne være? Hvad for en uddannelse vil vi gerne tage? Og jeg var altid sådan der, jamen jeg vil gerne være fodboldspiller. Og det sagde alle i klassen. Så sagde læreren, du må ikke sige, at du vil være fodboldspiller, du skal sige noget andet. Du skal finde på noget andet. Og der var jeg sådan, jeg har brugt mange timer på, hvad fanden skal jeg så være? Og jeg kom bare frem til, at det er kun det, jeg vil være. Og så kan jeg huske, at læreren sagde, der er 1000 elever på hele den her skole. Og stort set alle drenge, de vil starte med at være fodboldspiller. Men der er kun én, der bliver fodboldspiller, ud af de 1000 her. Hvis vi er heldige. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, så må jeg bare sørge for, at jeg er den ene. Og det tror jeg bare var min mentalitet. Hvad skal der så til for, at jeg bliver den ene? Det må være ekstra træning. Det er at skulle være professionel omkring min kost og min søvn. Og ligesom bruge ekstra tid på at få hjælp med mentaltræner. Og hele tiden optimere, hvor jeg kunne.
Har du sådan et enkelt aha-oplevelse, hvor det altså kulminerede, du blev... Årets spiller i Superligaen i 17, der hvor du også tiltræk dig rigtig meget opmærksomhed, hvor du lavede rigtig mange mål og leverede på et individuelt rigtig højt niveau. Altså var det der, hvor det begyndte at kulminere, mange af brikkerne begyndte at falde på plads i forhold til, at du optimerede hister her?
Jeg tror i hvert fald, at det gav mig også en god følelse, når jeg havde forberedt mig godt. Så følte jeg mig godt tilpas ind på banen. At jeg ligesom jeg har gjort alt, hvad jeg kan, for jeg har gode ben i dag. Og der tror jeg i hvert fald i den periode der følte jeg, at jeg havde gjort det i længere tid. Så nu har jeg ligesom fundamentet for at skulle spille en god kamp. Og der kulminerer det jo også med mål og sådan noget. Så tror jeg, jeg fandt ud af, at det er den rigtige vej, jeg er på. Og jeg gør tingene rigtigt. Og selvfølgelig... har jeg også selvfølgelig, og jeg er blevet uddannet i Nordsjælland også, at tålmodighed og at det er consistency over længere tid, som giver succes og giver resultater. Så det var ikke fordi, at jeg de første par år havde været professionel, og selvom jeg ikke har set succesen og nogle resultater, så var det ikke fordi, jeg gav op på den måde og tænkte, nu prøver jeg bare noget andet at spise pizza eller at gå til fester. Som nogle fodboldspillere også har haft succes med, ikke? Men jeg tror bare på over længere tid, så er det den rigtige vej. Og det tror jeg, jeg har vidst. Og det tror jeg, alle ved.
Nu snakker vi om, jeg spurgte lidt ind til dit bagland tidligere. Jeg har godt tænkt mig sådan at snakke lidt omkring din familie, for nu taler vi om alt det her med optimering på kost, og der er også folk, og jeg ved også, din gamle holdkammerat Markus Ingvarsson, han har eksperimenteret rigtig meget med søvnrytme også, og få lavet et sovekammer med perfekt temperatur og sådan noget, som der giver ham de optimale omstændigheder der. Altså sådan, du har også været igennem nogle ting, selvom du ikke er forfærdelig gammel, i forhold til din familie og sådan noget. Har det gjort, at du er blevet sådan spirituelt anlagt, mediterer, gør et eller andet for ligesom at zone ud? Nu sagde du, at alt drejer sig omkring fodbold, men hvis du skal have det frirum, er der så nogle spirituelle ting, noget meditation eller andet, som du tyr til?
Ja, altså jeg begyndte at meditere, det har jeg gjort i års tid nu, mere eller mindre. Og det har givet mig en anden ro og kunne samle mit fokus lidt mere på, hvad der virkelig betyder noget.
Er det hjemme i hjemmet, eller også når du er på farten i forhold til en kamp dagen inden, timen op til?
Ja, det kunne det godt være. Det mest er hjemme, når jeg vågner, så samler jeg ligesom tankerne og ligesom kommer helt ned i tempo og mere får samlet mit fokus på kun at skulle trække vejret og ligesom det giver mig sådan lidt mere vågen tilstand i dagligdagen, at være skarp og ligesom ikke at blive distraheret af så mange ting, der er så mange ting, vi kan blive distraheret af i dag. Af sociale medier og det ene og det andet. Men der tror jeg, har fået sådan en... Eller jeg har prøvet at træne på at få sådan en refokusering i min vejrtrækning. At hvis jeg bliver fanget i at sidde på sociale medier for meget, eller se tv, som jeg ikke... det gør jeg faktisk ikke så meget mere, men ligesom at få trænet mig selv i at få fokuseret på det, der kan styrke mig.
Så nogle omlægning af vaner også og sådan noget?
Ja, ja. Ja, ja, helt klart.
Og har du kun brugt det i forhold til, hvis vi skal ind på din familie? Altså, du har en pæredansk far her fra området også, eller hvordan?
Ja. Han bor lige hernede.
Og din mor med brasilianske rødder, men er så gået bort nu her. Og så har du også en bror også, som der har haft nogle udfordringer i sit liv. Er han 4-5 år ældre end dig, ikke?
Ja, han er 30 nu.
Ja, altså kan du prøve at tage os lidt ind omkring det? Altså hvad du har gennemgået, og hvordan du har kunnet bruge nogle af de her mentale redskaber til det?
Ja, jeg tror rent naturligt, så har det været vigtigt for mig, at jeg skulle refokusere og tænke på fodbold i stedet for de problemer, jeg har haft ude på banen. Og der tror jeg også, at fodbolden har hjulpet mig i den periode ude for fodbolden, at jeg ligesom har kunnet tænke på fodbold. Fordi det var ligesom min udvej. Det var at få glæde igennem fodbold, så glemmer jeg lidt om min bror og min mor og de problemer, der var.
Har du været bevidst om balancen mellem at flygte fra noget og ikke forholde sig til det, og så at bruge det til at komme videre, skal man sige?
Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg var meget ung. Jeg var jo... Da min mor flyttede, var jeg 8 år, ikke? Ja. Flyttede hun til Brasilien. Og hele min barndom var der jo problemer med min mor og min far. Og der tror jeg bare, også min far har hjulpet mig. Ubevidst måske. Med at sende mig ud i haven og spille fodbold, hvis der var et skænderi, eller sende mig over til nogle kammerater. Ja. Jeg brugte meget tid hos mine venner, i stedet for at være derhjemme, så jeg har måske ikke selv set det så meget, og det har måske været lidt ubevidst, men det har gjort, at jeg har fået tankerne væk, og fået glæde i mit liv, og ikke at skulle se på problemerne, men se på hvad jeg er god til, og se på de gode sider af livet. Det har været fodbold, og været sammen med mine venner. Og så har jeg brugt tid på det i stedet for, hvor jeg tror, hvis vi skal snakke lidt om min bror, at det har måske været forskellen, at han har været lidt ældre, han har forstået, hvad der har været sket i mit hjem, og min mor drak meget, og ja, hele min barndom var fuld, og, og blev også indlagt på psykiatrisk herhjemme. Og der har nok forstået det lidt mere, og har ikke haft ligesom en noget her, hvor han kunne søge væk fra det mørke i hverdagen, som vi alle sammen har, og alle har problemer. Så har han ikke haft det samme glæde ved fodbold, for eksempel, hvor jeg havde fodbold, jeg ligesom kunne syge væk i og få glæde den vej.
Nej, for du siger også, at han interesserer sig ikke for fodbold, og har måske heller ikke en fritidsaktivitet, dengang han kunne forsvinde hen i. Så han var mere påvirket af det, end du var, også de år ældre.
Ja, præcis. Han forstod det mere, og havde måske også et tættere forhold til min mor, end jeg havde. Så jeg tror, eller jeg ved, han havde det sværere end mig, og der begyndte han også selv at få problemer og blive deprimeret. Og blev senere hen også indlagt på psykiatrisk, og jeg fik problemer og fået skizofreni og paranoia. Paranoid skizofreni hedder det. Det han har, og det er stort set det, jeg har. Det er sådan, jeg kender ham, fordi jeg var 10 år, da han 9-10 år, da han fik det. Ikke?
Og du siger også, at det har ændret lidt ved, at du er jo på dåbsattesten lillebror, men du på en måde også er blevet storbror, og dig, der nogle gange skulle tage sig af ham, og har fået en helt anden rollesammensætning, jer to.
Ja, altså det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over på den måde, at jeg startede som lillebror, og senere hen blev storbror, og taget mig af ham, og været ude at besøge ham. Ja, det er jo, som alle, som har været tæt på nogen, der er psykisk syge, så føler man altid, at man ikke gør nok, og at man har ansvar, og man burde have gjort et eller andet, og jeg forsøger hele tiden at gøre noget, som kan gøre dem gladere, og det er aldrig godt nok.
Og hvordan har det så været? Du har både været i Herning og spillet i Midtjylland, og så også nogle år i England væk fra det. Altså, er det noget, som du også har bøvlet med mentalt, det der med noget skyldfølelse og lignende, men så hjælper det måske også, du sagde også, at han har en rigtig god passer, Jytte hedder hun, som du tager sig rigtig godt af ham, at det hjælper måske også at give noget ro i maven?
Ja, altså, hvis jeg skal tage den fra mine tidligere år, så tror jeg, at jeg rimelig tidligt, også med samarbejde med mentaltræner, og jeg har også snakket med psykologer selv, at den her skyldfølelse, det er meget normalt, og jeg har snakket med andre, som har haft familiemedlemmer, som er psykisk syge. Så den er meget normal, og jeg tror lige så snart, det gik op for mig, at det bedste, jeg kan gøre, det er at give ham, at jeg er omkring ham, og så kan jeg ikke gøre så meget med hans helbred på den måde. Men det, jeg kan give ham, det er glæden ved det, jeg laver. Og det tror jeg også, jeg fandt ud af. Jeg rimelig tidligere, han var jo så op til mig, at jeg spillede fodbold, og jeg var i fjernsynet. Og han ønskede, at jeg bare fik succes, ikke? Og han synes det var lidt vildt, at jeg kunne spille i fjernsynet. Og da jeg ligesom fandt ud af, at okay, han synes, det er det fedeste, at han synes, jeg spiller i fjernsynet. Så jo mere jeg arbejder mig hen mod at blive endnu bedre og endnu større, så hjælper jeg også ham. Så det har også været en motivation for mig. Og ligesom, okay, jeg gør det ikke kun for mig selv. Jeg gør det også for min bror, for at holde ham, hvad kan man sige, i...
Give ham noget glæde og indhold i livet også.
Ja, præcis. Fordi mange psykisk syge har ikke så meget indhold i deres liv, og er ikke så glade for deres liv. Og meget... Jeg er træt af det hele. Så det var ligesom også det, jeg følte, at nu har jeg også et ansvaragtigt for ligesom at gøre det godt på fodboldbanen og skulle præstere. Det var i hvert fald en motivation for mig.
Det er nærmest så hårene rejser sig på armene på mig i forhold til, at du har lyst til at dele det og give dine tanker med omkring det her. Altså, Også fordi Emiliano, nogle af de her samtaler, nu har jeg også havde en senest med Simon McKinnock også, og han er den her mand på 2 meter med tatoveringer over hele kroppen. Mange har et indtryk af, at han er den her maskuline, broget type, men jeg fik et helt andet indtryk af ham, da jeg sad og havde den der samtale med ham, som en mild mand, der sidder og bruger sin aften på at sy på symaskinen også, og sådan noget. Altså, det var et helt andet indtryk. Dem, der kender dig fra fodbold Danmark herhjemme, det har du også haft nogle kampe med Brøndby-fans, lagt dig lidt ud med dem med FCK-fans i nogle af de her kampe også, ligesom i forhold til, at du siger, du er ikke rebelsk og provokerende, men du har også den kant i dig også, og har måske også fået det prædikat og sådan noget også, men hvis jeg skal prøve at inddrage vores relation, forhold til, altså jeg har kendt dig i nogle år, som jeg også sagde tidligere, første interview lavede du med dig, hvor du var en ung udgave, måske knap så moden, som du er nu her. Så var jeg over at besøge dig, Mathias Jensen, Christian Nørgaard i Brentford i august 19. Et år senere mødtes jeg med dig ude i Hvidovre, hvor du ligesom gav mig nogle fodboldstøvler, du havde samlet ind, fordi jeg var i gang med at lave en indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Så jeg har fået det indtryk af dig også, som du også siger nu med dit besøg i Ghana med at give, og du gerne kunne se nogle connection mellem ungdomsklubber og foreningslivet og alt det der. Du arbejder meget omkring det. At det er et helt andet indtryk, man har af dig som person, som det her givende og som meget reflekterende i forhold til, at du vil gerne give noget tilbage til det samfund, som du selv har været en del af tidligere.
Ja, altså, jeg er jo blevet ældre, som du siger, og jeg forstår lidt mere min historie selv nu, og kan måske lære, eller har lært mere af den nu, og fået sat det lidt mere sammen, og i et større bødle fundet et formål for at spille fodbold, og jeg kan huske her, da jeg var nede i Right to Dream, så en, der hedder King Gian, som er deres skoledirektør-agtig, han spurgte mig sådan, what is your purpose for at komme ned til Afrika, og ligesom gøre det, og der var sådan rimelig og tænkte over, at alle de her ting, jeg har været igennem, det ligger så tæt på mig. Og jeg tror, det er derfor, jeg altid har prøvet ligesom at give videre. Og det er også de spillere, jeg kan huske, da jeg spillede. Det var dem, der gav mig noget.
Hvem kunne det være?
Jamen, jeg kan huske, der var nogle både nede i Danerlund, som er sådan en ungdomsklub, som ligger her. Så var der nogle spillere, som var nede og lave noget straffesparkskonkurrence, hvor man kunne vinde en trøje og sådan noget. Og så stod de og snakkede med en og sådan noget bagefter. Og der kan jeg huske, der var Kasper Lorentzen, og der var Martin Spillemann, faktisk. Det er jo, vi er jo på Vestegnen, så der var mange Brøndby-spillere. Thomas Kalenberg var der. Jonas Hebo, som røg til Arsenal der, så jeg også meget op til. Som var nogen, jeg mødte, og ligesom gav mig noget. Og hvor jeg var sådan mega stolt over, at jeg vandt. Jeg kan huske, at jeg vandt Martin Spillemanns trøje i en straffesparkskonkurrence, og var sådan helt op at køre over det. Og nærmest så på den hver dag derhjemme. Og det kan jeg bare huske, at det gav mig en vild følelse, og senere hen. Og har ligesom prøvet at give det videre selv også. Og også endnu mere. Altså at give. Nu har jeg lavet min frisparksskole. Og det er nok, hvis jeg kommer tilbage til det med at have et purpose, og kunne leve for evigt i at inspirere folk, når jeg en dag ikke spiller mere, at jeg stadig har haft indflydelse på unge, og de ligesom tænker, okay, ham Emiliano, der, han gav mig altså noget, og han har gjort, at jeg har været endnu mere motiveret i at spille. Det er noget, jeg som varmer mit hjerte, når jeg hører, når små børn, fodboldspillere, skriver til mig, at jeg har vel lært sindssygt meget af dit frispark, og jeg træner det hver dag, og når jeg ser dine videoer, om det så med Brise, eller om et interview, at de har lært noget fra mig. Det er noget, der giver mig noget, og det er derfor, jeg spiller fodbold. Altså, det er for at give videre for fansene. Det er i sidste ende, det er det, der giver mig den største glæde.
Men det er også noget, man hører ofte fra fodboldspillere, men måske ikke er nogen på 26 år, og så der tænker jeg også, at det gør måske, at med din historik, at du er så klar og reflekteret over det i en så tidlig alder, som du er.
Ja, ja. Altså, der tror jeg også, at Nordsjælland har været, har været meget gode til at, at hjælpe, og vi har haft de her character development i Nordsjælland fra en meget ung alder, at vi ligesom skulle have det her, de her tanker om, at vi er mere end fodboldspillere.
Ja.
Og hvad er vores interesse ude for fodbolden? Hvad kan vi bidrage med andet end at bare at være fodboldspiller? Og der tror jeg, at det fangede mig rimelig interessant, da jeg var ung spiller i Nordsjælland, og ligesom at kunne give mere og være en større karakter end bare at være en fodboldspiller, og ligesom jeg havde et andet image end at bare lave mål og sparke til en bold, ikke?
Nu kan jeg også se nede på, du har shorts på, benene og også nogle tatoveringer der. Du har nogle stykker, og du plejer også nogle gange at inddrage dem i din måljubel også og sådan noget også. Altså, hvad har de af betydning for dig, også i forhold til, at vi skal snakke om stil og udtryksform og sådan noget?
Jamen, det er jo igen en karakter og personlighed.
Er det personfortællinger også omkring dig?
Ja.
Altså, bliver man klogere 100%. På Emiliano Marcondes ved at kigge på din tatovering?
100%. Det er en del af min historie. Og alle de tatoveringer, jeg har på mit ben, handler om fodbold, fordi det er ben med fødderne og benene, jeg spiller fodbold.
Ja.
Så der har jeg sådan taget en beslutning om, at det var ligesom derfor. Og så har jeg på min venstre arm tatoveringer for alt med min mor.
Ja.
Og alt det, der har ligesom gjort mig til den, jeg er. Og er meget bevidst om, ja, det har gjort mig til den, jeg er. Og det er vigtigt for mig.
Hvad er der med den løve, der du har på,
jamen, det er
på
min,
bagarmen? Hvad hedder det? Underarmen?
Ja, min mor er løve i stjernetegn.
Ja, okay.
Og den, en løve er jo junglens ligesom, konge, ikke?
Ja.
Og fearless. Og det er ligesom det image, at det skal have, at jeg... når jeg jubler.
Fremskudte brystkasse.
Præcis. Ikke at frygte noget og bare angribe. Ja.
Og det er vel også både det, du har gjort på fodboldbanen, men også uden for fodboldbanen. Nu nævnte det her besøg, jeg havde i London i Brentford for snart 2 år siden. Der kan jeg huske, der var der hen som freelance journalist, jeg skulle skrive en artikel for Tipsbladet. Der talte jeg med dig og med Mathias og med Christian Nørgaard, og I var alle sammen sådan rimelig klar i spyttet omkring, at det der Premier League, det skulle nok blive til noget.
Ja.
Jeg kan huske, der var reaktioner på den artikel, og også på sådan jeres ytringer generelt i Danmark om, at ja, det er da interessant, men kan man med dansk træner og alt det der alligevel rykke op i den mest competitive liga, der er nutidigt her. Så var jeg ufattelig tæt på nogle måneder senere, taber til Fulham i den her playoff-finale, og der tænkte man sådan, nå, det var den ene skud i bøssen, I havde i forhold til det. Og jeg kan huske, der skrev vi sammen den sommer også, hvor du skrev, at nu tager vi på ferie, så lærer vi af det, og så kommer vi tilbage stærkere igen. Og jeg kan huske, og det kan jeg godt sige til dig nu her, fordi nu endte det med at blive en realitet, men der tænker jeg alligevel også, at det var meget selvsikkert. Ja, det var et godt svar. Ja. Men jeg tænkte også, at det var måske lidt overmodigt igen, men det er ikke med at holde stik. Altså prøv lige at tage mig med på den seneste års tid, den rejse fra skuffelsen mod Fulham, også at måske få det der berømte gummiben, man taler så meget om i fodbold, i forhold til det lå til jer mod slutningen af sæsonen, for så at klippe på målstregen, for så at realisere det 12 måneder senere.
Ja, altså jeg kan huske den finale der mod Fulham, der havde vi i hvert fald gummiben, eller Wembley-ben, som nogen siger. Og der tror jeg, vi lærte sindssygt meget forhold til den finale, vi lige har spillet. Men ja, hvis vi tager hele sæsonen, så tror jeg, at vi kom tilbage og var stadig lidt skuffet over, at vi skulle spille i Champions League igen. Fordi det var... vi følte, at vi var gode nok til at spille i Premier League.
Så bliver 46 kampe lange lige pludselig i playoff.
Ja, præcis. Men der var jo ikke... Altså, heldigvis så skulle vi jo starte rimelig hurtigt, så vi kom rimelig hurtigt bare ind i rytmen. Og det hjalp os måske, og var måske meget godt for os. Men da vi kom i gang der, så tror jeg, at følelsen var meget god, og vi havde ligesom energi fra sidste sæson, at vi vidste, at nu skal vi rykke direkte op. Vi gider ikke det her playoff pladser igen og rykke op den vej. Og så tror jeg, at hele sæsonen gik det på at søge på det efter de to første pladser der. Og vi spillede også meget godt og fik faktisk 6 point mere end sidste sæson. Men vi nåede stadig ikke at rykke direkte op. Og der tror jeg, vi fik 2 erfaring for den her sæson, at jeg var i hvert fald ikke lige så nervøs, kan jeg huske. Og var bare sådan, jeg tænkte, okay, nu nyder jeg den her finale. Det kan godt være, det lyder lidt let at sige, at man bare skal ind og nyde en finale. Men jeg tænkte, hvis det her det skal være, nu havde jeg så også udløb, hvis det skal være min sidste kamp med Brentford, så vil jeg gerne bare ud og spille. Det er en fantastisk kamp på et fantastisk stadion. Bare ud og spille fodbold. Og ikke tænke så meget over, hvad den bliver. Altså. Og jeg tror, jeg har også sagt det tidligere i et andet interview, jeg accepterede, at vi tabte igen. Og det tror jeg var meget, det gjorde noget ved mine næver i hvert fald, at vi kan tabe igen. Altså vi kan komme til at skulle spille championship igen. Og ikke at rykke op. Og det gav mig sådan en lidt lette sag, at okay, det nu må jeg bare og give den alt, hvad jeg kan, og så må vi se hvad der sker. Og så gik det så meget godt alligevel, ikke? Men jeg tror, min fornemmelse inde på banen, det var, at nu giver jeg den bare alt, hvad jeg kan, og det var så fedt at spille. Jeg kan huske, jeg nød bare at komme ind på stadion og varme op, og synes bare, det var fedt at være og starte inden, fordi det var heller ikke noget, jeg havde gjort så meget på det seneste. Men jeg skulle bare ud og vise mig frem og spille fodbold og angribe. Ha' den der angreb, men vi skal bare ud og angribe, og der er ikke noget tab her. Og så resten af historien kender vi ikke.
Så gjorde det heller ikke noget, der var tilskuer på stadion også?
Nej, det synes jeg også var fedt. Altså, det var også, det, så kunne man nyde det lidt mere. Eller man kunne, jeg synes, det var lidt federe og ligesom at skulle vise sig frem for nogle fans. Og hvis vi scorer, så kan vi juble med nogle fans og sådan noget. Så at få stadion med, specielt i semifinalen, der tænkte jeg meget over, okay, vi skal ud og have helt stadion med, da jeg startede ind der. Og ligesom tog også en rolle, at nu skal vi have folk med og ligesom skabt en stemning, ikke? Bare have en fed dag.
Hvad altså, man har jo talt om masser af floskler, at I kunne bruge den der erfaring fra Fulham-kampen til noget og sådan noget. Hvad blev der gjort rent lavpraktisk i dagene op til? Altså, sad jeg havde teammøder i forhold til det mentale forberedelse, var det også, at du sagde sådan, at du sagde til dig selv, at gå ud og nyde oplevelsen, og det værste, der kan ske, det er, at vi skal spille championship igen året efter?
Ja, jeg tror i hvert fald, vores tilgang til det var, at selvom vi taber, så kan vi stadig godt nå det året efter. Nu er vi her i samme situation.
Ja.
Så, og vi har endda mistet 2 af vores bedste spillere, ikke? Og vi har fået flere point og har gjort det bedre faktisk, ikke? Så jeg tror, vi havde sådan en, så slemt er det heller ikke at tabe, altså. At det ikke er liv eller død, men at vi skal ud og bare gøre, hvad vi kan, og så kan vi gøre mere. Altså, så tager resultatet, tager, hvad hedder det på dansk? The result take care of itself.
Det går sig selv, ja. Går sin gang, ja. Da vores besøg der i London for 2 år siden, der sagde du også noget omkring det sted, du boede derude, og at Brentford ligger sådan et lidt specielt sted i London. Lidt udefra og har lidt sit eget liv derude. Brentford er også kendt lidt som den her familiære klub med lidt andre værdier, også den måde, det er skruet sammen på og sådan noget. Nu skal du så ikke fortsætte dig nu her, som også medførte nogle ting. Jeg ved i hvert fald, at du var i hjerterne hos rigtig mange af tilskuerne derovre, ja. At det medførte noget med beskeden om, at du ikke skal fortsætte dig nu her. Du har også fået en pris derovre i det engelske i forhold til noget af det arbejde, du har gjort. Hvis alle lytter måske ikke lige er inde i det, hvad var det så for noget arbejde og for en hæder, du modtog for nylig?
Ja, den community-pris, ja. Der, ja. Jeg har ikke fået den endnu. Jeg har faktisk ikke, der er ikke nogen i Brentford, der har sagt, at den er til mig. Så,
jeg har da set nogle billeder omkring det.
Ja, men jeg har ikke selv fået at vide, men jeg fik det at vide af min kommercielle agent, at de havde skrevet til hende, at jeg havde vundet for et stykke tid siden med hende. Jeg måtte ikke sige noget til mig.
Var det så, altså gennem Brentford, eller hvad var det?
Ja, det var hele ligaen. Det er jo player of the year in the communities.
Ja.
Så den spiller, der har gjort sig mest bemærkelsesværdig ude for fodbold og kunne hjælpe andre og kunne give tilbage. Og det er noget, jeg har fokus på. Så det
er ikke specifikt et projekt, men bare sådan...
Ja, det kan, nu har det jo været covid, og ligesom har haft meget fokus på mental illness.
Ja.
Og der har jeg jo haft nogle kampagner på min Instagram. Nogle konkurrencer, og folk ligesom skulle tage mere ansvar og snakke om deres problemer. Og jeg kørte nogle konkurrencer om, at de skulle tagge nogle venner i deres i kommentarfeltet og skrive noget godt om dem, og hvorfor de savnede dem, og hvad de skulle lave, når lockdown var over i en anden konkurrence. Og så kunne de vende nogle af mine støvler, sådan noget, hvis de turde, og ligesom at skrive det om deres venner. Ikke? Og der var jo sindssygt mange, der tilmeldte sig og ligesom var med i det her. Og så var jeg og lavede jeg også nogle online møder med nogle communities omkring folk, som skulle have tabt sig under covid, for eksempel. Og så kom jeg ind med nogle inputs om, hvad for nogle fokusområder de skulle have. Og så var der nogle andre foredragsholder, som jeg var sådan side, hvad kan man sige, participant i. Så ja. Jeg var sådan side hoved, ikke hovednavnet, men så sådan en side, hvor...
Gæsteoptræder.
Ja, gæsteoptræder, ja. Det er det navn er. Ja. Hvor der var folk, der stod og stillede mig spørgsmål omkring alt ud for fodbold, med også omkring, hvor vi snakkede lidt om min bror, og det, jeg har været igennem, og hvordan de taklede med deres familie. Så der har været lidt af hver, jeg har været med i.
Hvad har de her 15-18 måneder med covid lært dig, sådan i forhold til dig selv og den verden, og den måde, verden er skruet sammen på?
Jamen, man skal sætte...
Det blæser godt i mikrofonen, ja. Hvor vi står her.
Man skal sætte pris på det, man har, og jeg har i hvert fald sat pris på de små ting i hverdagen. Og nogle gange glemmer man det måske lidt, men så kommer man tilbage igen til det. Og jeg har i hvert fald tænkt mig over, hvad for et menneske jeg er, og hvad jeg kan udvikle mig i, hvad jeg skal blive bedre til. Jeg har igen tænkt på det her med at kunne, hvad for en karakter er jeg ude for fodbold, og hvad kan jeg bidrage med. Og det var jo her, jeg kom i tanke om min frisparksskole, ikke? I første lockdown.
Ja.
Det har i hvert fald givet mig noget ud for fodbold, og i hvert fald tænke også på andre. Der er nogen, der har haft det sværere end mig, og derfor vil jeg gerne bidrage og stille op til de her interviews og online foredrag, der var. Fordi det er noget, der giver mig noget, hvis jeg kan hjælpe bare en med et eller andet, så bliver jeg også selv glad. Så det har covid givet mig, tror jeg.
Ja. Og man kan sige, at nu har du også sagt ja til at medvirke her og bidrage til en masse, synes jeg, så tusind tak for det. Og pøj pøj med fremtiden. Altså det, ja, vi står nu her en uge før, at udsendelsen udkommer, så det er stadigvæk uafklaret, hvor fremtiden ligger hen, men jeg ved, der er noget i gang. Det kan være, der er sket noget siden. Ja. Der kan ske meget.
Videre her, det kan godt være, at jeg vender tilbage.
Nå, du skal ind på kontoret bagefter, selvom der står, der er ferielukket over på døren derovre. Det er et
skalkeskjul.
Ja. Jamen, Emiliano Marcones, mindre du har andet, så vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og åbne op for, for lidt af hvert.
Det var slet. Det har været fedt.
Også tak til Zalando for at pitche og ideudvikle på det her koncept, som gør, at vi kan komme lidt tættere på nogle af fodboldpersonlighederne. Ikke kun tale om, hvad der foregår på grøntværn, men også udenfor. Og så selvfølgelig også tak til jer lytter, der har været med på den her samtale, på den her gåtur rundt omkring Hvidovre Stadion og Dansborg Skolen derovre i Hvidovre Kvarteret. Mit navn er Kenneth Hansen, og vi kommer helt sikkert til at høre sig ved her under EM-slutrunden.
God Stil er sponsoreret af Zalando, som tilbyder alle de herremode, sportsgear og groomingprodukter fra alle dine favoritbrands, og altid med 100 dages fri retur.